FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. I aften sender vi en optagelse fra et møde, der fandt sted den 4. juni i år, med en af Danmarks største modstandsmænd, nemlig Jørgen Kieler, som fortæller om sit syn på redningen af de danske jøder i 1943. Efter foredraget er der spørgsmål fra salen med efterfølgende svar fra Jørgen Kieler.
Okay, I kom ind. Vi er alt for mange i det her rum, så derfor har vi i virkeligheden gjort noget, som vi ikke må, nemlig vi har åbnet vinduerne. Hvis det kommer til at trække en lille smule, så må I leve med det. Hvis det trækker for meget, så må I sige til. Skal vi ikke gå til det, vi skal snakke om i aften, nemlig det jødiske samfund i Danmark? Selskabet for Dansk Jødisk Historie, Danske Veteraner 1940-45 og Frihedsmuseets venner, er jeg rigtig glad for at byde velkommen til Jørgen Kieler. Tak fordi du vil komme her i aften, og ikke mindst tak til, at der er så mange i publikum, der på næsten en helligdag, som det jo er i dag, gerne vil komme ind her. Jeg vil godt sige tre ord om aftens taler. Nu skal jeg nok lade være med at tage det hele ud af munden. Der er ikke noget værre end folk, når folk gør det. Men altså, alle ved jo, at Jørgen Kieler var med i modstandskampen, var med i Holger Danske 2, tror jeg det hedder. At han var en af de unge ledere. Så kan man jo regne ud, hvor gammel man er, hvis man var en af de unge på det tidspunkt, sammen med nogle kendte folk som Citronen og Flammen, som vi andre kender fra filmen. Han var med til en række vågelige og dramatiske og betydningsfulde sabotageaktioner. Han blev taget af tyskerne. Han blev dødsdømt af tyskerne, men alligevel skånet og sendt til koncentrationslejre sammen med sin bror. Der arbejdede han blandt andet i minerne med hårdt slavearbejde. Så kom han hjem til Danmark, og så er der en anden del af Jørgen Kielers karriere, nemlig den karriere, som også nogle af os kender noget til, nemlig inden for kræftforskning, hvor han blev en kendt forskningsleder på Fibiger-instituttet, og også internationalt kendt, og ikke mindst formand for Frihedsfonden. Set med jødiske briller, og sådan nogle har jeg i min et eller andet sted nede i min, og så videre, så var Jørgen Kieler også involveret i noget, der jo ikke kan siges tak for mange gange til, nemlig det, som vi kan se op på billederne her, nemlig redningen af de danske jøder. Han var med i modstandsbevægelsen og gjorde en indsats for det. Men ikke nok med det, så har Jørgen Kieler også gjort en fantastisk stor indsats for dissidenterne bag jerntæppet, og det vil sige, at han har kæmpet for de sovjetiske jøder. Han har altid været en meget stor ven af Israel, og han er netop blevet inviteret, har jeg fået hvisket i min øresnegl, til Israel af Dansk-Israelsk Venskabsforening for at tale om modstandskampen. Velkommen, Jørgen Kieler. Jeg har fået lov til at være ordstyrer. Du siger selv til, når du har lyst til, at nogen stiller spørgsmål eller kommer med bemærkninger. Skal vi ikke starte med at klare det?
Det er godt. Jamen, jeg takker mange gange for invitationen, og som jeg har modtaget med nogen betænkelighed, for jeg havde i betragtning af min alder, jeg bliver snart 90, besluttet mig til, at nu skal det være slut. Men der var forskellige ting, der fristede mig til at sige ja til at komme her i aften. Det kommer jeg nærmere ind på lidt senere. Jeg har forhørt mig lidt rundt om, hvad vil man egentlig gerne have, jeg fortæller om. Og fra nogen tid har jeg fået at vide, gerne dine egne oplevelser, gerne dine egne erfaringer, og fra anden side gerne en historisk oversigt. Og så tænkte jeg, hvis jeg skal gøre alle glade, så må jeg prøve på at kombinere de to ting med hinanden. Og til den ende vil jeg dele mit foredrag op i fire afdelinger. Og den første, den hedder Abtakten fra National Samling til Dansk-Tysk Samarbejde fra Munk til Scavenius. Mit første bekendtskab, og så starter vi med de personlige oplevelser. Mit første indtryk af den antisemitisme, som hvis slutresultat jo skal er hovedemnet for mit tale her i dag. Ja, det indtryk, det fik jeg, da jeg som 14-årig efter min konfirmation sammen med mine forældre og mine søskende foretog en rejse til Prag. Og her oplevede jeg for første gang, vi er tilbage i 34, her oplevede jeg for første gang alle de mange transparenter uden for hver eneste landsby, juden sind hier nicht erwünscht. Og dette indtryk, det blev forstærket året efter, da turen gik til Wien. Vi rejste nærmest som cigøjner. Vi var 5 søskende, og det var for mad, for dyrt at bo på hotel, så vi boede i telt. Og det gav os en mulighed for at komme i nær kontakt med befolkningen. Og mit hovedindtryk var, at de var ikke særlig interesserede i den antisemitiske propaganda, som nu florerede over hele Tyskland. Vi så det jo fra nord til syd. De var meget mere interesserede i de sociale problemer, som de var stillet overfor, og det var en vigtig ting for dem. Og så de nationale problemer, de havde i relation til de afståede områder, de tabte kolonier osv., tyske minoriteter i forskellige lande. Alt dette billede, som vi fik der af de relativt fredelige i Tyskland, ændrede sig i 1937, påbegyndte et studium i tysk litteratur ved Universitetet i München. Her oplevede jeg, det var i efteråret i 1937, der var jeg med til åbningen af udstillingen Et Arte de Kunst, som jo viste sig at være en rent antisemitisk og jødehadende udstilling, hvor moderne, moderne tyske kunstnere med Emil Nolde i spidsen blev jaget ud af det gode selskab. Og mellem de mange malerier, der så man jo også af skidige pysler med forvrængede jødiske ansigter og en lille etikette. Her ser du Moses, hvis du kender ham, henvendt dig på den nærmeste politistation, så skal vi nok tage os af ham. Det var jo et ganske, ganske voldsomt indtryk, som jo jeg forlod udstillingen med afsky og gik tværs over gaden og lidt til English Garden, hvor det nybyggede Haus der Deutschen Kunst jo promenerede, og der gik ind af hovedindgangen, der var en stor, stor trappe op til første sal, og på en væg på størrelse med væggen her, I ser på vandet, der var et kæmpe billede af Hitler i ført hvid rustning med lanse og sort overskæg. Det var så ekstremt latterligt, som man drejede op på hælen med det samme og vendte tilbage til Emil Nolde, og så tænkte man sig ganske grundigt om. Det blev der ikke så ret lang tid til. For kort efter, så stod byen på den anden ende, fordi Mussolini kom for at besøge Hitler for første gang. Må jeg få det første lysbillede? Nu har jeg ikke prøvet det her før, så jeg håber, at det kommer. Jeg var i den situation, at jeg boede hos en familie, hvor sønnen var medlem af SS, den SS-garde, der skulle stå æresvagt ved dette besøg. Og efter at være triumferende ved at køre igennem byen, så havnede de to diktatorer der også på en af palæerne på Königsplatz. Og der var jeg placeret på et rækværk ca. 20-30 meter fra de to diktatorer og kunne se dem på nærmeste hold. Og så begyndte de jo at vrede, og det skal jeg så ikke gå i detaljer med. Det var det sædvanlige hadefulde angreb på alt og alle, og beskyldninger i øst og vest, og selvhævdelser og hævntørst, som det kendte ingen grænser. Det var ikke det, der gjorde så stort et indtryk på mig, for jeg havde jo før hørt Hitler i radioen. Nej, det, der gjorde indtryk på mig, det var den begejstring, det udløste. Det er, at han faktisk var i stand til at fascinere en tusindtal i skare og holde dem fast. Det var denne fascination, som jeg anså for ekstremt farlig, og derfor kørte jeg så videre, til jeg skulle videre mine studier, jeg tog til Paris, og så gik det en helt bunke andre erfaringer det år, så fulgte efter. Det var med krystalnatten, og hvad der fulgte dermed, og så de danske reaktioner her på i de danske aviser, at det tror jeg må springe over, for ellers når vi ikke til vejs ende. Men så skete der jo altså det, at vi blev besat. Et år efter jeg var kommet hjem, så flyttede jeg til København, hvor jeg skulle bosætte mig sammen med min ældste søster, så yderligere en søster og min lillebror, som vi skulle alle studere ved universitetet, og vi bosatte os på hjørnet af Rådhusstræde og Nytorv, altså ikke langt herfra. Og der havde vi jo udsigt til alt, hvad der skete i København, og der måtte vi altså så prøve på at finde ud af, hvordan vores tilværelse nu skulle være, efter at vi havde oplevet besættelsen, som jo manifesterede sig for os i form af flyvemaskiner, der fløj lavt hen over Københavns tage den 9. april. Og lidt efter, ja det var klokken 4 om morgenen, lidt efter havde vi fået fat i nogle opråb, og så og blev så klar over, at Danmark var blevet okkuperet, og havde overgivet sig uden sværslag. De 1000 år, så blev de væk i morges klokken 5 af skræk, Kaj Munks kommentar til dette ekstreme nederlag, og vi følte det på samme måde. Vi følte det som en dyb skændsel, men vi følte også en dyb frygt, fordi vi havde jo, og mine søskende havde også studeret i Tyskland, vi havde jo en førstehåndsviden om, hvad der ventede os. Det første år, så besættelsen, det gik jo med at vende sig til at være besat, passe sine studier, og måske også opnå en lille smule form for en national samling i form af altgang og altsang og dannelse af sammenslutninger, ungdomsforeninger osv., men ikke noget, som egentlig tagede på, at vi ville gå til modstand. Det var der slet ikke tale om på det tidspunkt. Ja, der sad vi så, og havde jo kun én ting, som i øvrigt, som undrede os med, som vi ikke kunne finde svar på. Vi havde forventet, at Hitler med det samme ville sætte et angreb i gang på de danske jøder. Nu skulle forfølgelsen begynde, nu var han højere. Det skete ikke. Det, der skete, det var derimod, at man overlod til de danske nazister at føre en vild propaganda, som var så ekstremt hadefuld, så alle der fik den modsat rettede virkning. Alle blev klar over, at vi stod over for et politisk bevægelse, som fra starten af måtte karakteriseres som inhuman og landsforræderisk. Og så det opnåede vi dog i hvert fald det første år at få isoleret de danske nazister. Men der skete også noget bag kulisserne, som vi ikke var klar over. Det var de forhandlinger, som altså, man må læse sig til, for eksempel i den parlamentariske kommissionsberetning. Det er forhandlingerne mellem den danske regering og den tyske repræsentant, ambassadøren von Rentefink. Og det, man nåede frem til en aftale, det blev meget pålæggende, at det ikke blev karakteriseret som en overenskomst. Men en aftale, der gik ud på en fredelig sameksistens, hvor Tyskland ville respektere Danmarks suverænitet, også efter krigen, og hvor man også respekterede Danmarks suverænitet ved at overlade jurisdiktionen til de danske myndigheder. Det gjorde man i vid udstrækning, og det der, man så ikke startede en forfølgelse af jøderne, det medførte alligevel, at der var mange, der begyndte at tro på de tyske løfter, hvilket i sig selv godt kunne være farligt, men det gjorde man så. Sådan gik altså det første år, men ja, vi havde en samlingsregering, som blev dannet, for Klavningen var nok klar over, at den politik, der havde ført til den 9. april, kunne gøre sig genstand for kritik, og han ville lukke munden på kritikerne ved at invitere den demokratiske opposition til at være medlem af regeringen. Det blev det så, og vi fik et ministerium på, eller et regering på 18 medlemmer, hvilket var alt for meget, og det kunne jo ikke holde i det lange løb. Og senere hen, ja, så blev det jo også revideret, så i det, der blev nogle måneder senere, blev dannet det, som vi senere hen måtte kalde for en samarbejdsregering, som jeg klæder sig villig til, ikke bare indbyrdes samarbejde på dansk plan, men også samarbejde med de tyske besættelser. Smagt. Der skete noget andet bag kulisserne, som vi ikke var klar over. Det var, at den tyske gesandt, og ham vil jeg gøre et lille nummer ud af her i aften, von Rentefink, Cecil von Rentefink, han allerede, og nu skal jeg have lov til at støtte mig til mine noter, den 14. i 4., der sendte han et advarende telegram til Berlin, hvor han sagde, bliv fra jøderne og lad være far for hårdt frem på kommunisterne. Vi vil kun få besvær og ballade ud af det. Så jeg advarer og råder til, lad os holde os i ro på den front. Det var den første advarsel, som jeg fik von Rentefink sendte til Berlin, om at lade jøderne være i fred. Det blev ikke den sidste. Imens gik krigen videre. Norge måtte jo overgive sig, og Benelux-landene blev invaderet, og Frankrig måtte kapitulere, og Italien gik ind i krigen, og så tænkte Hitler jo nok med sig selv, nu har jeg det meste af Europa i min hule hånd, undtagen England, og nu er tiden inde til, at vi også skal erklære jøderne krig. Og derfor så gav han den, og nu støtter mig igen til mine noter, den 22. i 6. i 1940, der gav han Himmler ordre til at forberede de endløsning i de besatte lande. Og det var jo altså hele Vesteuropa nu foruden Norden. Ja, det var man det var man måske lidt i tvivl om, hvordan man skulle udføre dette, fordi der var et var at forberede disse forfølgelser, men der skulle også lægges nogle konkrete planer, og de måtte jo også tage hensyn til situationen i Danmark. Der skete jo det den 8. 7. Der er ret afgørende, nemlig at regeringen blev rekonstrueret, og at i stedet for Peter Munch, så indtrådte Scavenius som udenrigsminister. Og han holdt en meget berygtet tiltrædelsestale, hvor han roste tyskerne ud over al måde, hyldede dem for deres indsats og lovede et lojalt samarbejde med tyskerne. Og derfra og herefter var altså samlingsregeringen gået over til at være en samarbejdsregering, som inkluderede besættelsesmagten. Ja, men man havde på tysk side ikke glemt de danske jøder, selvom man var lidt tilbageholdende. Og der var en statssekretær, det er en departementschef, der hed Franz Rademacher, som var chef for en afdeling, der hed Deutschland, som lå under det tyske udenrigsministerium, hvor Danmark sorterede, fordi Danmark var ikke i krig med Tyskland, og derfor var den tyske instans, der skulle administrere Danmark, det var von Ribbentrop. Og men altså hans departementschef der, Rademacher, han sendte en besked op til Cecil von Rentefink, at nu skulle han foretage en registrering af de danske jøder og kan tænde en oversigt over, hvor mange der er og hvilken betydning de havde, hvad de lavede osv. Og den modtog han så den 22. 7. i 1940, og den holdt han skjult indtil januar 1942. Vi vender tilbage til den, men altså for anden gang greb Cecil von Rentefink ind for at beskytte de danske jøder. Så kom vi frem til, til det næste år, altså den 2. 6. i 1941, der skete der jo den kolossale ændring i situationen, at Hitler gik til angreb på Sovjetunionen. Og det udløste jo en bunke af love, kommunistlove, hvorunder kommunisterne jo altså blev arresteret i stort antal, og blev sendt nogle af dem til Horserød. Og så kom jøderne ind i billedet igen. For at få plads til dem i Horserød, der måtte man tømme Horserød for fanger, som man sendte til Tyskland. Og disse fanger, det var tyske statsborgere, det var nogle, der var jøder, andre var socialister, andre var på anden måde antinazister, og de gik en frygtelig skæbne i møde. De fleste af dem omkom i koncentrationslejre eller blev direkte dræbt. Hvem der har givet ordren til tømningen, hvem der har effektueret den, der har stået danske embedsmænd bagved, de er meget bekendt aldrig blevet stillet for en domstol, eller dømt for dette, den bødegærning, de udførte ved den lejlighed. De har måske gjort det med fryd, fordi de antisemitisme var der også noget af i Danmark, men de har måske også gjort det af angst. Jeg er lige glad. Det er i og for sig afgørende, at der påtog de sig et ansvar, en bødegærning, som aldrig blev forfulgt. Så kom vi frem til i juni måned i 1941, efter angrebet der på Sovjetunionen, så blev man klar over, at det næste, der skulle ske, det var jo, at nu skulle der laves en fælles front imod socialismen. Og denne fælles front, det kom til at bestå jo i, først og fremmest, at man skulle tilknytte sig antikominternpakten. Der var to pakter imellem de nazistiske lande og fascistiske lande, Tremagtspakten og Antikominternpakten. Tremagtspakten, det var en militær alliance, og havde det været den, som altså man nu forlangte af Danmark, at vi skulle tilslutte os, ja, så havde Danmark altså været tysk allieret og krigsdeltager. Det troede vi, det var. Og vi, som altså boede der på hjørnet af Rådhusstræde og Nytorv, vi havde jo udsigt til strøget og kunne ikke undgå at se, at det vagte røre, ikke mindst blandt de danske studenter, som jo samledes til nogle møder oppe i studenternes spisekøkken, det vi kaldte kannibalkøkkenet oppe i Nørregade, og det deltog vi i. og så med til at arrangere nogle store demonstrationstog, fordi vores udenrigsminister Scavenius den 25. i 11. i 41 var taget til Berlin for at skrive under på denne anti-Komintern-traktat, som vi altså troede var Trimagtspagten. Det var det ikke, men der gik rygter om, at der lå uniformer, bare tyske uniformer på ret ude i Frihavnen, og at de danske soldater ville blive tvangsudskrevet. Så galt gik det altså ikke. Men alligevel var, man meget ophidset over denne aktion, der hvor Scavenius gik ned og skrev under på denne her tale. Og de, der protesterede, det var ikke kommunistiske studenter. Det var studenter, der var medlem af KU og Dansk Samling. De boede på Regensen, man ved nøjagtigt, hvem de er, og ved, hvor de stod. Og vi kendte dem godt, for to af dem var gamle skolekammerater fra mig, så det deltog vi i. Og jeg ved ikke, om det, hvad det næste lysbillede viser lige.
Jeg har demonstrationerne.
Ja, det er demonstration. Ja. Men det er altså, hvad man kunne se fra vores vinduer. Vi så det ikke, for vi var med i demonstrationen der, og der vankede altså knibbeltuppe fra politiets side, men til vores store overraskelse. Og her er Stettin von Rente fik nok medspind igen. Tyskerne blandede sig ikke. De holdt sig borte. De fik sig slet ikke på gaderne i den tid. Det var et rent opgør med dansk politi og demonstrerende studenter, som ikke var kommunister, men konservative. Det var begyndelsen til en modstandsbevægelse. Og her må jeg lige sige et par ord om betegnelsen modstandsbevægelse, som jeg er noget misforstået mange gange. Ordet bevægelse har to betydninger. Det kan betyde det, den siger, nemlig noget, der rører sig ind i mennesker, skaber følelser, skaber stemninger, skaber meninger, og som man deler med andre. Det er en bevægelse. Det kan være en bevægelse, der fører til modstand, og så er det en modstandsbevægelse. Men det kan også være en organisation, som har en ledelse, og som har et fælles mål og bestemte planer. De to ting er ikke det samme. Og når man taler om modstandsbevægelsen, så glemmer historikerne mange gange, at de taler om to forskellige ting. Og det hænger nok sammen med, at en konflikt blandt historikerne, som jeg ganske kort skal berøre, men at den største historiker, vi har haft, han er aldrig overgået af nogen andre, det er Jørgen Hæstrup. Og han havde en evne, som oplevede besættelsen selv, og som i øvrigt havde et musisk og litterært talent. Han havde en fornemmelse af, hvad der rørte sig ud i befolkningen, og beskrev derfor modstandsbevægelsen som en græsrodsbevægelse. Han blev meget stærkt imødegået senere hen af sin elev og Trommer, som insisterede på, at modstandsbevægelsen var ikke en folkelig bevægelse, men noget, der var skabt fra oven, først og fremmest SOE og kommunisterne og så Christmas Møller. Og det kunne de jo aldrig blive enige om. De blev faktisk lidt uvenner på den konto. Men sidenhen har det belastet diskussionen med historikerne, for man ved ikke rigtigt, hvad de mener, når de taler om modstandsbevægelsen. Er det organisationen, eller er det bevægelsen? Det viste sig, at det var bevægelsen. Så skete der jo en række bunke ting efter den her konflikt, som anti-kommentarens demonstration, som jo ændrede situationen. For det første skete der dette, at angreb på Pearl Harbor. Det kom den 9. i 12. i 41, og dermed var Amerika draget ind i krigen. Og nu stod England pludselig ikke længere alene. Situationen var ikke længere så håbløs. For nok gik det ikke Sovjetunionen særlig godt i begyndelsen, og det gik sandelig heller ikke amerikanerne godt over i Stillehavet. Men det var dog to mægtige partnere, som England havde fået ved den lejlighed, og udsigten til, at Hitler ville vinde krigen, var pludselig reduceret i betydelig grad. Der skete også noget herhjemme. Det var i slutningen af december i 1941, at vi kunne læse i aviserne, at der var en efterlysning fra politiets side. Der var kastet to faldskærmsjægere ned ved Haslev. Den ene var blevet dræbt, og den anden var forsvundet. Og nu blev det omtalt i aviserne, fordi der kom altså en efterlysning. Og vi var klar over, at englænderne var ankommet til Danmark. Vi vidste ikke, hvem det var, der var overlevende. Han hed Mogens Hammer. Den dræbte hed Carl Johan Brun. Og det var en læge, som var udset til at være leder af SOE i Danmark, men han er blevet dræbt i faldet, fordi hans faldskærm foldede sig ikke ud. Men Mogens Hammer, han kom til Danmark og opdagede så til sin overraskelse, at der var en bevægelse i gang. Det var ikke så svært for ham at finde folk, der mente som han, og skaffe sig allierede. Imens så gik jo kampen imod jøderne sin vante gang, og under mødet dernede i Berlin, hvor Scavenius underskrev antikommentarpakten, der havde Göring jo trukket ham i frakkehjermet og sagt til ham, at Danmark måtte være forberedt på, at det jødespørgsmål før eller senere ville blive aktuelt også i Danmark, og der skulle handles. Det vidste vi ikke. Men vi havde alligevel en fornemmelse af det, fordi få dage efter kunne vi læse i Ritzhoffs bureau, at i Berlin forventer man, at alle, der tilslutter sig antikommentarpakten, skal gøre op med jøderne i det pågældende lande. Og så blev der altså Göring henvendt sig til Heydrich og meddelte ham, at nu var det hans opgave at planlægge de endeløser. Og det førte til den berygtede kongres eller konference fra den 20. januar 1942 i Wannsee, hvor altså tyske myndigheder blev indkaldt for at høre, hvad skal der ske med jøderne. Og der fik de at vide, at det drejer sig om, det er at udrydde 11 millioner. Ikke bare jøderne i Danmark, men jøderne i hele Europa. Alle besatte lande. Han tog som en England med, for de tog forskud på sejren. De skal udryddes, de skal sendes til Polen. Og der skal de indrejse nogle lejre, og de skal bestå af tre forskellige slags arbejdslejre. Arbejdslejre med særlige dårlige livsbetingelser og udryddelseslejre. Det hedder Stufe 1, 2 og 3, og det dækkede deres år. Og meningen var, at de, som var arbejdsfører, de skulle, og det var det, der var brug for, de skulle lave landeveje i Ukraine og i Sovjetunionen i det hele taget. Man havde brug for arbejdskraft. Men de skulle ikke overleve. Og meningen var, at når de var slidt ned, så skulle de sendes til Stufe 3, og det var altså Knokkemylen, hvor udryddelsen skulle finde sted. Det var programmet for Wannsee. Der skete en ting, som var uventet, men som vi ikke fik nogen officiel meddelelse om. Af de 11 millioner, der blev der undtaget en gruppe, de danske jøder. Så blev det igen set til von Rentefink, som kommer ind i billedet. Han var blevet rykket af skidt i gange for at give denne oversigt over de danske jøder, og, som man så Gestapo kunne handle efter. Og den sendte han først og sidst så set, at den ikke nåede frem til at kunne benyttes på Wannsee-konferencen. Og samtidig lod han også sende et rygteled til Berlin om, at der gik rygter om, at den danske konge ville applicere, hvis man startede jødeforfølgelser i Danmark. Og så kom Wannsee-beslutningerne ikke til at gælde de danske jøder. Så tre gange har han i hvert fald været jødernes redningsmand. Nå, slaget gik jo videre, og der skete jo det, at SOE prøvede på at udvide sine aktiviteter, og det skete ved, at man sendte en ny faldskærmschef efter den dræbte Carl Johan Brun, og han hed Michael Rotbøl, og han ankom den 6. i 4. i 1942. Og begyndte så at organisere, og nu kan vi til at tale om en modstandsbevægelse i form af organisation. Og det, som var hans vigtigste opgave, det var til basis for denne organisation, der at skaffe en regelmæssig radiokontakt med England og udvælge nogle gode nedkastningssteder, hvor våben og ammunition og sprængstoffer kunne kastes ned. Det var hans hovedopgave. Den opgave, den løste han. Desværre, der nåede han ikke at komme i gang med sabotagen. England havde ikke flyvemaskiner nok til at støtte en indsats på det område, så det blev en forberedende indsats, han gjorde, men det fik meget stor betydning. Men han fik jo ikke lov til at leve ret længe. Der skete dog forskellige ting for inden. Den 3. maj, der døde Stauning, og Bull blev udnævnt til statsminister og hans efterfølger. Tyskerne ville ikke have ham. For han havde vist sig at være vanskelig. Blandt andet havde han dengang, hvad Scavenius blandt andet og andre, havde prøvet på at skabe en mønt- og toldunion med Tyskland, der havde budt stemt imod. og i det hele taget hørte han til de politikere, som altså prøvede på at holde lidt igen i den ivrige begejstring for samarbejdet med Tyskland. Det vidste vi jo ikke. Men han blev overtaget, altså tyskerne blev overtaget af Scavenius, som jo nu var udenrigsminister, til at acceptere ham under henvisning til hans tale, der var det i 35, eller hvor det var, det husker jeg ikke på stedet, da han talte i Lund og forsikrede, at Danmark ikke ville være Nordens lænkehund, og man skulle ikke regne med, at Danmark ville indgå i en skandinavisk alliance rettet imod Tyskland. Det følte tyskerne sig overbevist om. Cecil von Rente fik rapporteret det også. Dokumenterne ligger alle sammen i Rigsarkivet, og det kan I se, det stammer fra den parlamentariske kommission. Så man accepterede bud, og så måtte jo altså de, der ville prøve på at sætte jødeforfølgelserne i gang, de måtte gå andre veje, og det blev Martin Luther og Franz Rademacher, som i løbet af foråret gentagende gange pressede på over for Rente Fink for at få jødeforfølgelserne sat i gang. Og de var begge to ærkenazister. Den ene af dem, han døde senere i koncentrationslejren, men det var fordi, han er begyndt at integrere, det kan nu være ligegyldigt. Men de repræsenterede jo en fløj, som vi ikke var klar over eksisterede. Bag deres aktiviteter, der lå der et jalousi og et konkurrence mellem von Ribbentrop og dermed Udenrigsministeriet på den ene side og Himmler på den anden side. Danmark var det eneste af de besatte lande, der sorterede under von Ribbentrop. De andre, de havde jo deres generalguvernør, fordi de var jo overvundne og slagne fjender, som var erobret, men Danmark var jo et venneland, sådan er betragtet. Så det sorterede havde normale diplomatiske forbindelser med Tyskland igennem Udenrigsministeriet. Så alt forhandling skete også fra dansk side igennem Udenrigsministeriet. Men Himmler, han intrigerede. Og han var utilfreds med, hvad der skete. Så derfor sendte han statssekretær Wilhelm Stuckart og SS-brigadefører Otto Ohlendorf til Danmark for at inspicere. Otto Ohlendorf var chef for de særkommandoer, der aflivede jøderne i de baltiske lande, i Polen og i Rusland. Han var massemorder par excellence. Han var yderst utilfreds med situationen i Danmark, at man ikke havde gjort noget med jødespørgsmålet. Og beklagede sig stærkt herover. Men Rente Fink, han prøvede på at afværge truslen, og det lykkedes delvis. Men alligevel gjorde dette sådan et indtryk på Ribbentrop, at han igennem Martin Luther fremsendte ordre til, at man skulle fremskynde evakueringen af jøderne fra Bulgarien, Ungarn og Danmark. Det skete i august 1942. I mellemtiden så voksede sabotagen. Vi gled ind i 1943 efterhånden, men forinden vi i 1942, der begyndte sabotagen virkelig at gøre sig gældende, og det første skridt, det var jo meget beskeden skridt, det var simpelthen Churchill-klubben oppe i Aalborg, der begyndte at gøre og vælge fra. Men der var også andre, der planlagde, kommunisterne planlagde jo også at gå over i sabotagen på det tidspunkt. Men ville ikke røbe sig, for de var bange for, at en modstandsbevægelse så fra starten af skulle blive stemplet som en kommunistisk aktivitet. Og det havde man altså ikke nogen interesse i, at det der skete. De holdt sig passive, men de holdt sig altså kun passive indtil der var nogle kommunister, der var undsluppet fra Horserød-lejren, og som nu havde dannet en gruppe af tidligere Spaniens frivillige, dannet en gruppe af sabotører, som gennemførte den første sprængstofsabotage i Danmark. Det var skibsværftet i København. Og det skete altså i september måned i 1942. Og det blev altså en stor forskrækkelse for statsminister Bull, og med det resultat, at han gik i radioen og holdt sin berygtede stikkertale, hvor han opfordrede til ro og orden, og det var vi jo så vant til at høre. Han opfordrede til fordømte enhver form for modstand imod regeringspolitik. Men det gjorde måske ikke så stort et indtryk på os, for det havde vi hørt så mange gange før. Stavning havde holdt sådan en taler, Munk havde holdt sådan en taler, Masser havde holdt sådan en taler. Til bevidstløshed havde vi hørt, at vi skulle opføre os pænt og holde os i ro orden. Nej, det som slog hovedet på sømmet, det var, at han opfordrede folk til at gå til politiet, hvis de havde nogen som helst viden om, at der var forberedelser til sabotage eller udført sabotage, og melde de pågældende til politiet. Hvilket vi alle sammen var klar over på det tidspunkt, ville medføre en anmeldelse også til det tyske politi og en dom ved den tyske krigsret, og dommen ville være dødsdom. Det betragtedes som landsforræderi med Bulls tale der. Og derfor kan man sige, at der så skete dette, at nogle uger senere, for at være helt nøjagtigt, den 26. Der sker der så dette, at det danske politi fundet ud af, hvor Rotbøl, altså den danske SOE-chef, hvor han holdt til. Og de tog ud for at arrestere ham, og det kommer til skudveksling, og han bliver dræbt. Han har kun været der til nogle få måneder i Danmark, men nu bliver han dræbt. Danskere havde skudt danskere. Og nu var vi pludselig bragt i en helt anden situation, hvor vi kunne sige, eller bilde os selv ind, at vi holdt os sammen, alle sammen, så var vi nu på randen af en borgerkrig. Og det var jo en frygtelig vanskelig situation at håndtere. Vi fik heller ikke lagt til rigtigt at have nogen mening om det. For samme dag skete der noget andet. Kongen havde fødselsdag. Og modtager så et hyldstelegram, eller et lykkeligt telegram fra herr Hitler. Nu bliver jeg nødt til at vandes lidt. Og dette besvarede han med et ganske kort telegram, hvor han svarede tilbage, bare spreche meinen besten Dank aus. Og det blev Hitler så fornærmet over, at han talte rente fint tilbage, og han kaldte også sin general tilbage. De blev udskiftet senere, og vi kunne bare havne i det, der hed telegramkrisen. Det blev gjort helt klart, at Danmark nu var et fjendeland og ikke et venneland længere, fordi efter den der meddelelse fra, eller det svar fra kongen. Det var næppe bare Hitlers fornærmelse, der var af afgørende betydning i den forbindelse. Det var også det, at Tyskland var klemt rent militært. De gik galt på Østfronten, de gik galt nede i Tunis og i Nordafrika i det hele taget, og alle kunne se, at det svageste punkt, hvis man forventede en invasion, det svageste punkt, det var den jyske vestkyst. Så der var altså nogle militære problemer, som der skulle tages stilling til, og derfor måtte der handles. Derfor blev der sendt en von Hanneken blev sendt som ny general, og hans hovedopgave var den at sørge for, at Vestvolden kom i orden. Og at den danske hær blev fjernet, og at den danske modstandsbevægelse blev holdt under kontrol. Det var så det. Og det første træk, man lavede. Men så sendte man bagefter en ny ambassadør herop, som blev kaldt for rigsbefuldmægtiget. Og det var Werner Best. Og Werner Best, han havde en fortid som medstifter af Gestapo. Han havde været administrator i det besatte Frankrig, og var kendt som en meget ivrig SS-mand af meget høj rang, og Hitler forventede, at han ville foretage en dyb udrensning. Det, der kom som den store overraskelse, og som ingen rigtig kan finde en forklaring på, ikke en sikker forklaring på, det er, at det viste sig, at da han kom til Danmark, så anslog han for en rentefisk politik med at være tilbageholdende i forhold til jøderne. For det kunne jo kun skabe ballade. Og så lå der altså landet, han og Scavenius, som jo så blev udnævnt til statsminister, de kom i gang med et samarbejde, som kulminerede med et rigsdagsvalg i marts måned, som alle udlagde sig med et udtryk for befolkningens godkendelse af det dansk-tyske samarbejde. Og så vender posen af dem. Efter dette, ja, så fortsatte sabotagen med stigende kraft, og fordi i mellemtiden var der kommet en ny leder, han hed Flemming Mus, og han samtidig med, at vi afholdt folketingsvalg i marts måned eller lidt før, der ankom han, og nu kom der så gang i nedkastningerne. Og det skete jo først og fremmest i Jylland og på Fyn, og det medførte igen, at nu var der sprængstoffer nok til at begynde at foretage en offensiv, som førte til det, der senere kaldt for augustoprøret. Og det skete altså nogenlunde samtidig med, at der var blevet afholdt et folketingsvalg, som blev udlagt som et udtryk for en accept af dansk-tysk samarbejde. Og sådan bliver det også af historikerne. Men ikke desto mindre, så holdt det jo altså bare 3-4 måneder. Fordi så var augustoprøret i fuld gang. Kan jeg få det næste lysbillede? Er det Lins? Og nu var det ikke længere små slagterforretninger, man gik efter. Nu var det militære mål. Og det som måske havde størst betydning af de mange aktioner, der fandt sted, det var sænkningen af, det var en elektriker, der hed Sigurd Weber, som i samarbejde med SOE, sænkede dette mineskib, som lå på Odense Skibsværft. Og det blev sænket af ham, og det spillede en stor rolle, fordi tyskerne havde et svagt punkt, både med henblik på en eventuel invasion, men også med henblik på kontakt med Norge. Det var, alle de østvendte farvande omkring Danmark var ubeskyttet. De havde ikke flåde til det, og til at beskytte den lange kystlinje helt af fra Nordkap og ud til spidsen af Bretagne. Og derfor Skagerrak måtte spæres af med miner. Og sænkning af et mineskib, som var af væsentlig betydning for det tyske forsvar, var derfor en enorm provokation. Hitler blev rasende, ikke alene på grund af det, men altså, han havde også hørt om andre sabotager, og Werner Best blev altså tilkaldt til Ulveskansen i Østpreussen. Hitler ville ikke se ham. Ribbentrop var med og gik som go-between for at give besked, og det endte med, at Werner Best blev sendt tilbage til Danmark med et ultimatum til den danske regering. Det rummede forskellige ting, blandt andet også et krav om, at den danske regering skulle sørge for, at sabotører fremover blev fanget af dansk politi, at de blev stillet for dansk domstol, dømt til døden og henrettet af danske politifolk. Og det tykkede man lidt på i den danske regering og blev klar over, at det går ikke. Hvis vi siger ja til det, så er vores tilværelse som politikere færdig. Det var navnet dette med dødsstraffen over sabotørerne, som de ikke ville lægge navn til. Og så blev det til en afvisning, og den afvisning den medførte jo så, at Danmark blev erklæret for at være under undtagelsestilstand. Jeg befandt mig på det tidspunkt i min hjemby Horsens, hvor jeg havde efter mange tilløb om sider var kommet i besiddelse af lidt sprængstof og prøvet på at sprænge en jernbanebro i luften. Det lykkedes mig ikke. Det lykkedes at gennemføre aktionen, men resultatet det var jammerligt. Det afslørede jo klart, at var der noget, jeg ikke havde forstand på, så var det pistoler og bomber, og det måtte jeg jo så se at lære. Det lærte jeg så. Men altså, det kunne jeg ikke med den lejlighed der. Så jeg måtte med uforrettet sag vende tilbage til København og kørte igennem landet og blev da først klar over, at det var den 29. august 1943. Landet var i undtagelsestilstand. Alt var roligt. Det var det sidste tog, der gik. Så gik der i flere uger. Ingen jernbaner længere. Men jeg nåede til København. Men jeg så altså også nogle opslag på de forskellige jernbanestationer, der bekendtgjorde, at nu var Danmark i undtagelsestilstand. Og der var dødsstraf for at begive sig ind i sabotagehandlinger og anden form for modstand. Der stod ikke ret med dem. Der stod ikke noget i deklarationen om jøderne. Nå, men vi fik jo travlt i vores lille rede deroppe i Rådhusredet, for vi var klar over, at nu var tiden inde, hvor vi skulle virkelig gå over for den virksomhed, vi tidligere havde haft med illegale blade. Nu var tiden kommet, hvor vi skulle melde os under sabotagen. Ja. Og det var vi enige om, og så blev vi afbrudt i løbet af september måned. Vi var glade for at se, at Frihedsrådet blev dannet midten af september måned. Men hvad det kunne udrette, det vidste vi ikke rigtig noget om. Men så blev vi afbrudt i slutningen af september af rygterne om, at nu skulle jødeforfølgelserne begynde. Og Jeg befandt mig til et stort studentermøde på Rockefeller Instituttet ved den lejlighed, og vi drøftede, om vi skulle gå i strejke eller på anden måde demonstrere. Der blev vi forstyrret, og mødet blev afbrudt af min gode ven Cato Bachmann, som blev dræbt kort tid efter. Men han kom faren ind og råbte, at jeg skal hilse fra Niels Bohr. Han og hans kone er landet i sikkerhed i Simrishamn. Og dermed var altså flugtruterne i og for sig sat i gang. Jeg skal ikke hæfte mig for længe ved det, kun sige, at det vigtigste i den forbindelse var, at Niels Bohr, det lykkedes ham at overtale den svenske radio til med få timers mellemrum, måske hver time, over radioen at forkynde, at danske jøder skulle være velkomne i Sverige. Det var meningen, at danske jøder skulle vide dette. Fordi de levede sikkert mange af dem i den tro, at de ikke var velkomne. For et halvt år forinden, der var det gået galt i Norge. Der havde de norske nazister jo sat gang i forfølgelsen. Det var ikke tyskernes initiativ, det var Quislings initiativ. Og halvdelen af dem omkom, dels fordi de blev som flygtninge afvist af svenskerne. Men nu var der i mellemtiden sket dette, at der var kommet en Stalingrad. Og så skiftede altså svenskerne mening. Det er noget, vi kan takke russerne for, faktisk. Russerne i Stalingrad. Men, og det bør vi gøre. Men vi blev klar over, at det, der nu skulle til, det var efter det her møde, der ved Rockefeller, det var, at nu må vi se at skaffe en rute. Og så vi har indkaldt til møde i vores lejlighed, og så blev rollerne fordelt. Min søster Elisabeth og en student, Claus Rundholdt, de fik til opgave at rejse os og køre rundt til de store godser på Sjælland, Gavnø og Læderborg, hvad det nu hedder, alle de typer gård og så videre, og samle penge ind. Claus Rundholdt kendte de mennesker, der boede der, for hans far var selv forpagter på typer gård. Og de tog afsted i weekenden i en taxi og kom tilbage med 500.000 kroner. Og det var ganske mange penge dengang. Vi var også klar over, at vi skulle skaffe nogle skibe. Og det havde vi altså to andre medlemmer af vores gruppe, der hed Ulla og Ulla Lund og hendes søster. Og de var begge to studerende ved Polyteknisk Læreanstalt. Men de kendte en skibsprovianteringshandler i København, som havde nogle forbindelser i Nordhavnen. Og så de henvendte sig ude i Nordhavnen, og derunder en omvendt båd og en stærling, der blev kaldt for amerikaneren. Så de bankede på den omvendte båd, og ud kom amerikaneren og spurgte, hvad de ville. Og der, så spurgte jeg ham, om han ville være villig til at sejle jøder over Øresund for gode ord og betaling. Jo, det ville han godt. Om han eventuelt ville spørge sine kolleger, om de også ville. Jo, det ville han godt komme igen i morgen, og så skal du få besked. Det gjorde de. Så havde vi 10 fiskerkutter. Vi havde penge, og vi havde fiskerkutter. Vi havde ingen våben. Og det regnede vi jo bestemt med, var nødvendigt, at der skulle en bevæbnet beskyttelse til. Så tog jeg afsted til, når togene kom i gang igen, så tog jeg afsted sammen med min gode ven Niels Hjort til Varde, hvor han kendte politimester Simoni, som vist nok var halvjøde, og som altså havde været politifuldmægtig i Odense, og derfor kendte Niels Hjort ham. Nuvel, vi ankom, og han spurgte, hvad vi ville, og vi fortalte ham så vores mål, at vi gerne ville have nogle pistoler for at beskytte jøde afsejlingerne. Og så tog han os i trøjehjermen, trak os ned på gaden, over gaden til politistationen og ned i kælderen, og låste han op til et særligt hemmeligt rum, han havde, hvor han havde opbevaret alle de våben, som han som politimester havde måttet konfiskere efter ordre. Og så slog han ud med hånden og sagde, til deres disposition, mine herrer. Og så fik vi lov at udvælge 7 pistoler med tilhørende ammunition, og så tog han os op på gaden igen, og så inden han sagde farvel til os, så fejede han til, der er jo ingen, der siger, at de kun skal bruges til at forsvare jøder med. Og så havde vi jo altså penge, og vi havde skibe, og vi havde våben. Det var ikke svært at skaffe lejligheder. Vi gik bare til venner og bekendte, og vi fik aldrig nej. Så lejligheder til at huske jøder inden transporten over Øresund, det var ikke noget problem. Nej, vi havde et stort problem. Vi kendte ikke en eneste jøde. Så, men der fik vi en god ven. Han var maskandiser og kunsthandler i Borgergade Adelgadekvarteret. Carlo Madsen hed han. Og han vidste alt om, hvor jøder fra Østeuropa gemmer sig i baggården, når de er forfulgt. Så der, mine to søstre, de gennemtrålede altså Borgergade Adelgadekvarteret, og snart blev det jo kendt, at de to damer kunne man henvende sig til, hvis man gerne ville til Sverige. Det blev i det løbet af de næste 14 dage til en transport af ca. 800 mennesker over Øresund, uden at vi mistede en eneste af vores passagerer. Det var ikke uden komplikationer. Tre gange blev vi overrasket af tyske patruljer, militærpatruljer på sådan 7-8 mand, og som jo så, hvad der foregik der. Og der stod vi så, og vi var bevæbnet, og de var bevæbnet, og vi kiggede på hinanden igen og igen, og så gik de. Og det var værnemagtssoldater, vil jeg understrege, og ikke SS'er. Hvorfor de gik? Om de havde en ordre til det? Om det var bare et initiativ? Jeg ved det ikke. Ordren kan ikke være kommet op fra von Hanneken, for så var han blevet henrettet, fordi det var Hitlers ordre, at jøderne skulle fanges. Det kan heller ikke være kommet fra Werner Best. Det er mest sandsynligt, at det er dem selv. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt og meget, meget positivt at kunne sige, at der var altså nogle tyskere, der efter alt sandsynlighed begyndte at gøre oprør. Det meldte sig også på en anden måde. Lige ved siden af det der dok, hvor vores skibere lå der i Nordhavn, der noget, der hedder Orientbassinet, der holdt de tyske patruljebåde til. Og marinesoldaterne, de tyske marinesoldater derfra, de holdt også løbende underrettet om, hvornår de tyske patruljebåde gik ud. Så altså i den her scene, der var vi gunstigt stillet, må jeg nok sige. Det danske politi, ja, der var et kystpoliti på 1500 mand, som var oprettet for tyskerne. De var hjælpsomme. I enkelte tilfælde skulle der lidt bestikkelse til. Men vi var ikke ude for nogen, som modarbejdede os. De var som hovedregel var de hjælpsomme. Stikker, ja, en enkelt gang. Der skete dette, at en af vores både på vej tilbage fra Barsebæk, det var det sted, hvor vi sejlede hen, der støttede de på en pram med 14 børn i og par voksne jøder. De havde ingen orme, de havde ingen sejl, de havde ingen motor. De havde betalt en fisker for at trække dem over Øresund. Han trak dem ud midt på sundet og fik sine penge udbetalt, og så kappede han tovet og lod dem sejle deres egen sø. Og det vil betyde, at enten ville de være druknet, eller også ville de være blevet fanget af tyskerne og sendt til Auschwitz. Heldigvis var det altså en af vores både, der var på vej hjem. Vi havde som sagt 10 af dem. Og de blev samlet op og taget med tilbage til Nordhavn, hvor de overnattede hos os. Og så den følgende dag, så blev de sendt sikkert afsted. Og det kostede. De havde mistet deres penge, men vi havde stadigvæk penge til dem. Ja, sådan gik det. Med transporten af jøderne, og som sagt blev det til en cirka 800. Og da ja, kan jeg få det næste lysbillede, hvad har du på? Jeg skal have et dukvits. Der har været mange diskussioner om, hvilken rolle Best har spillet i hele den proces her med jøderne. Men en ting er i hvert fald sikkert, og det er noget nyt, der kom frem efter krigen, det er, at tyskerne, de var ikke særlig ivrige efter at fange jøderne. Og det kom jo bag på os, at den svære bevæbning, vi havde, den var jo sådan set unødvendig, men det vidste vi jo ikke. Tværtimod var vi forberedt på det værste. Vi så jo billeder, som nogle af flygtninge, fordi det var ikke bare jøder, vi transporterede, men også desertører. Og nogle af disse desertører kunne vise os billeder fra Polen og Holland af hængte mennesker, hængte, fordi de havde hjulpet jøder. Så vi regnede med, at det ville være det samme, der ville ske med os, men fandt altså ud af, at situationen var en anden. Og spørgsmålet er så, hvem har æren for det? Ja, en af dem, som har æren, det er Duckwitz. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Han var marineattaché eller sådan noget ved den tyske ambassade, og han informerede danske politikere og, om de forestående jødeforfølgelser. Han sørgede for, at jøderne blev informeret, således at inden for forfølgelserne begyndte, kunne jøderne i deres synagoge blive advaret om, at, om den forestående pogrom, og derfor søgte bort hjemmefra. Desværre var der ingen, der tog sig af de gamle på alderdomshjemmet i Krystalgade, og det var jo vist sig at være en dødelig forsømmelse, som kostede 53 mennesker livet. Nå, men det store flertal, de kom jo derover 700, og den, som man altså tillægger den største fortjeneste i den forbindelse, det er Duckwitz. Spørgsmålet er, Werner Best prøvede jo bagefter i Nürnberg at tilrane sig æren for alle de advarsler, der var blevet udsendt, og det blev sidenhen gennemhullet. Han havde udløst og blev derfor ved landsretten efter krigen dømt til døden, for han havde udløst forfølgelserne ved at sende et telegram ned til Tyskland, hvor han havde gjort opmærksom på, von Ribbentrop, hvor han havde gjort opmærksom på, at nu var der undtagelsestilstand i Danmark efter den 29. august, så hvis man ville sætte jødeforfølgelser i gang, så var det nu, det skulle ske. Gjorde man på et senere tidspunkt, så ville der komme nye strejker og nye oprør. Nej, det var nu, der skulle slås til. Og det var det telegram, der udløste forfølgelserne. Og det har der været stor skænderi om, men sådan ligger landet, så vidt det har kunnet afklares, også ifølge Lene Jahil, som er den, der har skrevet mest om det. Ja, jeg skal gå lidt videre. Det var så jødeforfølgelserne, og så kan jeg se, at vi nærmer os den tid, hvor vi skal lage mod enden. Vi var vendte så tilbage til vores studier. Det gjorde vi jo ikke. Vi vendte tilbage til vores anden form for illegal virksomhed, som blev til sabotagen, som vi satte i højest. Og det blev faktisk til nogle 26 sabotageaktioner fra min gruppes vedkommende, hvor nogle af dem faktisk var af stor betydning. Blandt andet Riffelsyndikatet, hvor vi ødelagde deres lytteapparater og Blomeisterforeningen. Det var vel og var det store værk. Det var efter tilskyndelse fra London, hvor man får den besked, hvis I ikke gør det, så kommer Røg Lærfors og gør det. Og det vil jeg så her til slut sige, det understreger jo, at sabotagen, det er det stik modsatte af terror. Sabotagen blev udført for at skåne menneskeliv. Hvis Burmeister Wayne var blevet bombet en gang til, ville det have kostet tusindvis af menneskeliv. Og hvis Riffelsyndikatet var blevet bombet, så havde Amalienborg ikke stået der længere. Så derfor sabotagen havde virkelig et helt andet aspekt og helt anden horisont end det vi i dag forstår ved terror. Vi fortsatte vores virksomhed indtil det gik galt i februar måned, og må jeg få det sidste lidt hvor en stikker ned i Åben Rå medførte, at vi blev, flere af os blev fanget. Jeg blev skudt ned og skudt igennem halsen, og fik et kraniebrud efter at have blevet dunket oven i hovedet. Og så blev min bror og jeg, og senere mine søstre og min far, vi blev sendt i fængsel. Og der afventede vi jo så, i hvert fald for min bror som mit vedkommende, jeg afventede den dødsdom, som var nogenlunde sikker, vi var nogenlunde sikre på. Og så sker der altså det igen mirakuløse, at da dagen er kommet, og vi er forberedt på, at nu er det sket, så får vi at vide, at det er udsat, henholdelsen, og fordi der manglede en underskrift, det var forklaringen, jeg er ikke sikker på, at den er rigtig. Men så tog man en anden gruppe, og det blev Hvidstengruppen. Og den blev henrettet i stedet for os. Og det udløste folkestrækken i København. Et åbent oprør i København. Og det medførte igen, at Hitler sendte bud efter von Hanneken og efter den tyske Werner Best og efter den tyske politichef. Og skældte dem Belgien fuld, har jeg ikke sagt til jer masser af gange. I skal holde op med de dødsdomme. I skal holde op med de henrettelser. I skaber kun martyr og øget modstand. Nej, det I skal gøre, I skal udøve terror. I skal gå ud og skyde 5 tilfældige mennesker på gaden, hver gang der sker sabotage. I skal sprænge Tivoli i luften, eller det kongelige teater i luften, altså det, der hed sabotage. Jeg forbyder jer at fortsætte med disse retsprocesser, og så blev der sendt bud efter SS-tribunalen, som skulle have dømt os til døden, om øjeblikkeligt at vende tilbage til Berlin. Og i stedet for blev vi sendt i koncentrationslager. Men det er en anden historie. Ja, tak.
Jeg begyndte militæret 1942 i Al-Alamein, og jeg fortsatte med den jyske brigade. Og den jyske brigade har haft en mulighed, på grund af at de var engelske her, så har de haft mulighed at være soldater i den engelske her, men indirekt har man benyttet den jødiske brigade til alt slags illegale ting. Men jeg er også med i den danske modstandsbevægelse. Og hvorfor det? I februar 1945 jeg er parachutet ned med våben i Fyn, og ham, som har modtaget mig, hedder Paul Lumholt. Og englænder har leveret våben til dansk modstandsbevægelse. Det var den ene ting. Den anden ting, jeg har haft med millioner dollar. Og så blev jeg sejlet over med en fiskebåd fra Fyn til Sverige og afleverte til en kolonel, en svenske her, og jeg kom tilbage til min gule fly fra Sverige til Portugal og fra sådan Anglia. Men jeg er helt sikker, at jeg ikke er den eneste, som har betalt penge til den svenske stat. Den svenske stat har fået penge fra de danske jøder, men det var statenlose, Rusland, Polen, som Jewish Agency i London har sendt penge til Sverige på deres ophold. Jeg har haft et møde i Eitan, I sikkert ved, hvad det Eitan er, den israelske forening, og jeg har spurgt folk der, skal jeg fortælle historien, eller skal jeg tilstille? Så de har sagt, ved du hvad, jeg er 86, og hvor lange lever man, og det er godt, man ved, hvad der skete. Så mange tak.
Mit spørgsmål er ment filosofisk, men jeg vil gerne lige...
Nå. Måske lad den arme mand være, hvad der er manden spille
ja, spørgsmål. Jeg hedder Frederiksen, og jeg er født den dag, da Chamberlain kommer tilbage fra München og siger, I had a talk with Herr Hitler. Han sagde nemlig ikke mister. Formentlig for at vise sin imødekommenhed. For næsten 50 år siden i min ungdom, der tog jeg til Israel for at give en hånd med. Og dengang var der stadigvæk mange med det tatoverede nummer i huden. Der må jeg indrømme, at jeg mistede noget af min naive, skandinaviske, kongelige hofsocialdemokratiske tro på menneskeheden. Og blev nærmest sådan nulstillet. Senere deltog jeg i måske den eneste atom kampagnemars, der har været etableret i Israel. Vi var vist nok 7, for vi var landet cirka en hel generation for tidligt. Det var lang tid før, at Mordecai Vanunu kom i nattøj til Israel. Og jeg har altså det sådan, så, og det er så det, mit spørgsmål går på, hvordan man undgår at blive defaitist. Personligt veksler jeg samtidig mellem misantropi eller den lidt mere langtidsholdbare kynisme. Jeg har så svært ved at se nogen som helst positiv resultat af de bestræbelser, vi mennesker gør os med vores bedste vilje. Forstår du mit spørgsmål?
Det er jo et ganske enkelt spørgsmål. Hvordan bevarer man livsmodet, ikke? Og det har du 2 minutter til at svare på, ikke?
Der er spændt noget. Kan I høre mig?
Nej,
den er ikke på.
Den er på. Den er på. Bare tag.
Ja, okay, jeg prøver. Ja. Mange gange er jeg blevet stillet over på det spørgsmål, og mange gange har jeg selv stillet mig det spørgsmål. Hvorfor gjorde I det? Og vores motiver, de var forskellige, vil jeg sige. Der er ikke nogen tvivl om, at i min familie, der spillede patriotismen en bestemt rolle, og humanismen spillede en stor rolle. Vi var overbeviste demokrater også. Men vi skulle jo samarbejde med en bunke mennesker, som mente noget andet med demokrati, end vi gjorde. Og kommunisterne blev jo gjort til martyrer efter deres arrestation i 1941, og vi sagde så at være glimrende medarbejdere, specielt inden for sabotagen. Vi havde stor fornøjelse af det. Og i vores gruppe, der var vel en tredjedel marxister, overbevist marxister. 2 af dem var medlemmer af DKP, men hovedparten, de var nu orienteret til den anden side. Det kunne godt give anledning til splittelse. En anden ting, som kunne give anledning til splittelse, det var forhold til det 5. bud. Du må ikke slå ihjel. Og mine 2 søstre, de var religiøse, og levede derfor op til det, og ville derfor ikke deltage i sabotagen. De ville ikke bære våben. Jeg var altså ikke en modstander at slå ihjel, for jeg havde altså erkendt, at det var en nødvendighed. Hvis vi havde fanget den skipper, som kappede torvet på jyderne på prammen ude i Øresund, så havde vi skudt ham, og det gjorde det med den bedste samvittighed af verden. Senere hen fik vi grund til at se på muligheden for at likvidere stikker. Men vi var altså noget splittet med hensyn til vores motivering. Og derfor, det jeg vil sige med mine ord her, det som gjorde, at vi blev forenet alligevel i en fælles anstrengelse, det kan vi i vild udstrækning takke jøderne for. For det var forfølgelsen af jøderne, der pludselig sagde, nu må vi så lægge alt andet til side, alle de studenterplader, der holder vi op med, det her, det er human rights, det drejer sig om, og det er det, der er livet værd. Og det oplevede vi jo også i og for sig efter fængsling og efter tortur, også at kampen fortsatte jo også efter man var fanget, kampen for ikke at røbe nogen, ikke? Eller kampen for at bringe meddelelser fra en celle til en anden celle. Og det galt jo også, når vi kom ned i koncentrationslejren, hvor jeg må sige, at vi var omgivet af mennesker, der behøvede vores hjælp hele tiden. Og så oplevede vi jo, at der var mennesker, der lige til sidst havde kræfter til at hjælpe andre. Selvom vi alle måtte erkende sandheden af det, som en fransk fange havde skrevet på en hvid mur med stor kulsten, det var, hic mortui vivunt, her lever de døde. Og sådan var det jo lige til vi nåede muslimandsstatet. Så mistede vi evnen til at beherske os selv. Ja. Men de, der overlevede, de synes jeg alligevel, de havde gjort sig så store anstrengelser for at nå frem til en konklusion på tilværelsen, at de blev ikke misantroper. Nej.
Og jeg har et forslag til noget, som du sagde. Nemlig, at på et tidspunkt, der stod I og så på nogle værnemagtsoldater, har du fundet ud af, at I var. nede i Nordhavnen. Og jeg har prøvet at bore lidt i forløbet af jødeaktionen, og derfor så er jeg kommet frem til følgende. Den tyske administration, som man er vant til at se som en meget stor enhed, og fordi den er tysk som noget, som var meget effektivt, viser sig, når man piller i det, at være hverken særlig effektiv eller særlig god. Det var glimrende med arbejdsdelingen, den kneb det sådan set ikke med, men det kneb lidt mere med samarbejdet. Og imellem den militære og den civile administration, der jødeaktionen skal finde sted, er det faktisk sådan, at den militære hjælp til jødeaktionen i Danmark kun kommer i stand, fordi der bliver lagt pres gennem Udenrigsministeriet på Oberkommando der Wehrmacht. Og kun til at stille mandskab i forbindelse med det, som man sagde, var den officielle jødeaktion, det vil sige natten mellem den 1. og 2. oktober, der blev stillet 50 soldater til rådighed som vagtmandskab i havnen til skibet, deportationsskibet, og det hemmelige militærpoliti og militærpolitiet arresterer, bliver udkommanderet til at arrestere vest for Storebælt. Derudover så havde militæret ordre til at lade være at blande sig. De måtte ikke. Fra von Hanneken. Fra von Hanneken. Det var kun i forbindelse med det der med arrestationen, og det er kun fordi, de bliver kommanderet til det. Altså mellem Best og von Hanneken var som sagt arbejdsdelingen udmærket, men samarbejdet lod lidt tilbage at ønske. Hvad angår et andet, som man kunne have frygtet, og som historikere har haft fat i, nemlig at der var i forbindelse med undtagelsestilstanden 3 bataljoner tysk ordenspoliti i landet. Der ville man have formodet også, at de ville også have kunnet være noget, som man skulle frygte. Men da de kommer den 30. september, der kommer officererne, de menige kommer dagen efter. Nej, august slutter. Så starter officererne med at have et møde med Best, som noget af det første fortæller dem, hvordan deres brevhoved skal se ud. De kommer jo for at holde ro og orden. Og der skal stå på det, Werner Best, øverst befalende for ordenspolitiet i Danmark. Hvorefter de spørger ham, om han ikke er klar over, at der vil komme en højere SS- og politifører. Og det var han ikke. Så det var altså Himmlers måde at straffe Best på i forbindelse med 29. august. Jeg ved ikke, om du kan godtage det som forklaring.
Det er lidt svært på stående på, men lidt kan jeg sige, og jeg vil også kunne slå det op. Det er Werner Best prøvet. Kan I høre mig? Det går nu. Ja. Werner Best prøvede flere gange, også før det var planlagt at sætte jødeaktionerne i gang, at få sin egen politistyrke. Han levede i evig strid konkurrence med von Hanneken, og han havde flere gange bedt om, at der kom nogle forstærkninger. Der kom i hvert fald lige kort før jødeforfølgelserne blev sat i gang, 1500 mand fra Norge, og der var kommet på et lidt tidligere tidspunkt andre 1500 fra Polen. Så der var altså et ret stort politiopbud, om man ville politisoldater, og hvor blev de af under jødeforfølgelserne? Ja, det er sandelig et godt spørgsmål at stille, for jeg ved det ikke. Men samtidig havde de jo også lidt et tab, tyskerne, for der var 1500 danske betjente, som forlod kystbevogtningen. Og så desuden var de jo i den vanskelige situation, at de manglede skibe, for flåden lå jo på bunden af havnen herude, og Hvidbjørn der lå på bunden af Storebælt. Så de manglede skibe, og de manglede også matroser, de manglede mandskab. Men alligevel bliver der tilbage det, som spørgeren rejser op der. Der var andre, der var alligevel en del politisoldater, som var kommet til Danmark. Hvorfor blev de ikke anvendt på en mere effektiv måde? Der var jo kommet en ny Gestapo-chef, det var ikke Panke længere, det var Mildner, som havde kommet, det var bøden fra Krakow, som havde sendt så mange polakker og jøder i Auschwitz, og han var kommet op. Men han var ret negativt indstillet over for aktionen imod jøderne af en bestemt grund. Det er røbet for forhånd, så det ender med en fiasko. Og han ville mødelægge navn til en fiasko. Men det var ikke, fordi han havde ondt af jøderne. Så, men der er ganske givet et spørgsmål om indre stridigheder på den tyske side og dårligt samarbejde i vid udstrækning. Og at von Hanneken bestemt ikke var interesseret i at gennemføre jødeforfølgelserne. Det er sikkert og vist, for han havde jo nok at gøre med at dække sig mod modstandsbevægelsen, og han skulle lave den vestfold i stand. Han havde haft besøg af Rommel og fået en ordentlig reprimande over, at Vestfolden var i så dårlig forfatning på den jyske vestkyst. Så, men altså, nej, så bliver det et åbent spørgsmål. Der er stadigvæk i hvert fald 2x1500 politisoldater, som var indkaldt. Det var derfor Forum blev spredt i luften. Det var fordi det ene af de hold skulle have været indkvarteret i Forum. Det var derfor Holger Danske sprængte Forum i luften.
Erik Sommer og er flygtning fra Østrig og kom til Danmark i 1938. Kan man høre mig?
Ja.
Godt. Jeg tror, det går godt med denne her. Nå ja, okay. Jeg kunne tale noget dansk, fordi min mor havde en dansk baggrund, men alligevel blev jeg sat i den tyske skole i Sankt Petri skolen. Og det var et helvede, fordi de fleste, der gik der i skolen, havde en meget nazistisk indstilling. Der var kun én i klassen, som jeg blev gode venner med, og det var von Rente Finks søn. Jeg fik det indtryk, at det var en særdeles, skal vi kalde det, humanistisk indstillet og tolerant familie. Han tog sig af mig. Han forsvarede mig over for dem, der angreb mig i klassen. Gudskelov var jeg kun i skolen i knap 2 måneder, før jeg kom i en dansk kommuneskole, og så mistede jeg kontakten med den onde von Rentefing. Men det, du fortalte om Rentefing, det ved jeg i hvert fald. Sådan var sønnen også.
Det er jeg glad for at høre. Det er meget, meget glad for at høre. Men når du kommer fra Østrig, så må jeg måske få lidt til, og jeg har så fortalt jer. Som sagt var jeg der som ung student, der studerede jeg i München i 1937. Det var i 1937, og jeg var jo nok klar over, at det, som Mussolini og Hitler skulle snakke om, det var Anschluss. Og Anschluss, det fandt jo så sted 2 måneder senere i 1938, hvor Østrig blev erobret af Hitler. Det første, der skete der, det mest dramatiske, der skete, tragisk, der skete, det var, at tusindvis af østrigske jøder flygtede. Og samtidig med dem, så var der adskillige, ikke tusindvis, men der var mange polske jøder, som arbejdede i Tyskland, og hvor den polske regering nægtede at give dem pas, så de kunne ikke vende tilbage til Polen. Disse to grupper af jøder, som var ret mange mennesker, de var ofre for den modvilje, man fandt over hele verden mod at modtage flygtninge. Ja. Og de østrigske jøder, de har været ude for en meget, meget hård behandling. En lille solstråle historie. Der var en østrigsk jøde, som vi transporterede over, som var helt vidunderlig. Hun hed Ilona Wieselmann. Og hun var skuespiller ved Det Kongelige Teater, en pragtfuld skuespiller. Og hun havde spillet jødedrengen i Skærsholm og Strøm, var det vist. Ja. Og vi blev tilkaldt, fordi hun skulle flygte til Sverige, og så var min søster, der skulle føre hende ned til båden og hjælpe hende. Og så sad hun altså lidt fortvivlet derhjemme med alle sine paganelikere, som hun jo alligevel, med alle sine paganelikere, som hun alligevel ikke kunne have med i båden, for det var der jo ikke plads til. Og så slog hun til sidst ud med hænderne og sagde, jeg ved ikke engang, om jeg er jøde. Jeg er wienerbarn. Og derfor er jeg i Danmark. Så besluttede hun sig alligevel til, at hun ville stole på os, og så satte vi hende over og fik en strålende karriere op i Stockholm. Ja, men altså, Østrig, det fik vi også forbindelse med.
I dag, kan de ikke høre mig? Jamen altså, jeg er i forundring over, hvorfor både jøder og andre fik en så mild skæbne i Danmark. Men der, jeg undrer mig altid over i disse diskussioner, at man ikke leder efter nogle tyske motiver til det, andet end at Danmark og danskerne var fredsommelige osv. Kan der ikke have været nogle for eksempel økonomiske interesser fra tysk side? For eksempel, at Danmark var et glimrende spisekammer. Altså på et område, hvor man var så optaget i Tyskland at sende masser af millioner af tropper til Sovjetunionen osv. De havde brug for nogle forsoning, eller slutter, forsyning. Og der var Danmark et ganske nemt lille land. Bortset fra vores fredsommelige, for ikke at sige hykleriske holdning til besættelsen, så var det et rart spisekammer.
Ikke hvor stor betydning det havde set med tyske øjne, at de soldater, der kom til Danmark, kunne spise sig mætte i Danmark. Senere hen kom det til at spille en stor rolle, at flygtninge fra Østpreussen og fra tyske flygtninge, som veg tilbage fra de russiske tropper, at de kunne sendes til Danmark. Det er selvfølgelig, men så skal vi længere hen. Altså, det er først i slutningen af krigen. Nej, jeg tror, at en stor rolle har det nok spillet den store eksport. Og der er der altså, den har man jo prøvet på at bagatellisere. Men altså de seneste undersøgelser, og nu kan jeg ikke huske hvem der er hvem, det er Joachim Lund, tror jeg, ja det er Joachim Lund, der har skrevet om eksporten af landbrugsvarer. Den dækkede 20% af tyskernes behov, men det der blev sendt til Tyskland blev forbeholdt værnemagten og Nordtyskland, altså soldaterne først og fremmest. Ja. Og altså der havde tyskerne angiveligt en interesse. De havde også en interesse for industriens vedkommende. Og i den forbindelse, der er der så en anden, Sten Andersen hedder den, hvis nok, som har skrevet en doktorafhandling om dette emne, af hvilken det blandt andet fremgår, at de store ubådsbaser, som tyskerne anlagde på Atlanterhavskysten af Frankrig, blev konstrueret af danske ingeniører og danske ingeniørselskaber. Ja. Så der var altså et værnemageri af den anden verden, som tyskerne jo godt kunne være interesseret i at beskytte og bevare. Og at man derfor så ikke ønskede i at for sig at provokere for stærkt ved at forfølge jøderne. Det er en mulighed. I samme øjeblik, man siger det, så vil der være nogen, der rejser sig. I samme øjeblik, man argumenterer på den måde, og det gør jeg altså i og for sig. Men så er der nogen, der siger, ja, men hvis det er rigtigt, så rejser du jo en anklage mod de danske politikere, der gik ind for dette samarbejde. For de har jo været medvirkende til at støtte den tyske militære indsats og dermed forlænge krigen. Og kan man ikke forstå andet, så kan man godt forstå, at da man gik over til tæppebombningerne, så blev der dræbt hver eneste dag i krigens slutfase 10.000 civile tyskere i Nordtyskland. Tænk på, hvor mange millioner, der blev dræbt i Polen og i Rusland, og også på Vestfronten. Det var så danske samarbejdspolitikere medvirkende til ved at støtte værnemageriet. Det er en hård anklage. Og så er der selvfølgelig nogen, der gerne vil gå til modangreb og sige, det spillede slet ingen rolle. De har meldt sig andre historier. De spillede slet ingen rolle med den der eksport. Nej, men hvis det ikke spillede nogen rolle, jamen så kunne tyskerne jo lov, så må der være en anden grund til, at de ventede så længe med at forfølge jøderne, og at de var så svage. Jeg tror, at den vigtigste årsag, det var, at folk som Werner Best, de kunne godt se, at krigen var tabt. Og de kunne også godt forestille sig, at der ville komme en Nürnberg-proces bagefter. Det tror jeg har været et meget væsentligt motiv. Men jeg vil altså ikke udelukke, at der blandt tyskerne også skal have været humanistiske motiveringer. Det er derfor, jeg har understreget det med de tre patruljer, som jeg har opdaget dernede. Men altså, op på topplanen der, der var de hadede hinanden, og der var hele tiden evig strid mellem himmlerfolkene og så Ribbentrop-folkene.
Jeg var meget glad for at komme her. Altså, i modsætning til SS'erne selvfølgelig.
Nu er min hukommelse ikke helt så god som din. Men jeg mener at kunne huske, at da Dukwitz fik en medalje i Danmark, jeg tror, han blev stået til ridder et eller andet tidspunkt på den tyske ambassade, der kom han med en lille takketale. Og i den takketale, hvis nu min hukommelse er rigtig, det var, at han blev informeret af Dr. Best direkte om den forestående jødeforfølgelse. Ja. Og at Dr. Best ligesom havde antydet, men ikke direkte sagt, at han havde nogle forbindelser til danske politikere. Jeg ved altså ikke, om min hukommelse er rigtigt, men det kunne du så bekræfte eller ikke.
Der er noget om snakken. Ja.
Det er dejligt at høre, at der er en enorm spørgning.
Du kommer fra det. Altså, jeg tror nok, at det står fast, at Dukwitz blev orienteret af Werner Best om den forestående jødeforfølgelse. Han prøvede også på at forhindre, at Best afgørende telegram, som det er stadig til Ribbentrop, og som var sendt afsted, han prøvede på at tage til Berlin for at få det annulleret. Men der var det allerede Hitler blevet informeret, så det lod sig ikke gøre. Så det er rigtigt, at Werner Best har holdt Dukwitz informeret. Og det påstås, det ved jeg ikke, hvor dokumenteret det er, at han har tilføjet over i sin samtale med Dukwitz, at han ville ønske, at der kunne bygges en bro over Øresund, over hvilken jøderne kunne forsvinde. Hvortil Dukwitz skal have svaret, det vil der også blive. Hvad det er for en bro, han har tænkt på, og hvad det er for en bro, Dukwitz mente, som ville komme, det står hen i det uvisse. Det har jeg ikke så forfærdeligt meget tiltro til, men de kommer over Øresund. Men ikke med de to herres hjælp.
Der er altså en anekdote, og det lyder som en anekdote, det du lige har fortalt om, at Dukwitz og Best diskuterer en bro over til Sverige, og at Dukwitz mener, at det også kunne blive til noget. Men der er i hvert fald nogen, som ikke havde den mindste anelse om, at der ville opstå en sådan mulighed for at bringe et flertal af jøderne over til Sverige. Og det var de danske myndigheder. De danske myndigheder har jo som et alternativ til, at jøderne skulle komme i koncentrationslejre i Tyskland, eller i Theresienstadt, som det blev til, foreslået tyskerne, at de ville påtage sig at samle jøderne i en koncentrationslejre i Danmark. Sådan som man jo år før havde gjort med kommunisterne, hvor man jo forærede kommunisterne til tyskerne på en bakke, sådan at man havde samlet alle disse folk, som så derefter meget let af tyskerne kunne sendes til tyske koncentrationslejre, Buchenwald og så videre. Hvis den gudske lov gik tyskerne imod det danske ønske, og det kan man takke tyskerne for, efter min mening. For havde man fulgt den danske regering, så havde regeringen fået samlet jøderne i en dansk koncentrationslejr, hvorfra det havde været utrolig nemt for tyskerne bagefter at føre dem til udryddelseslejrene. Så igen en af de ting, hvor tyskerne i virkeligheden har været set fra jødisk side mere fornuftige end de danske myndigheder. Tak.
at jeg må til det, der, du fortæller os her, sige, det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke nogen anekdote. Sådan forholder det sig. Der blev faktisk fra dansk side stillet et forslag, og det blev godkendt fra jødisk side, et forslag om en internering i Danmark. Og, men bedst afviste. Så det er dokumenteret, så vidt jeg. Så det, du beretter, det er korrekt. Det er ikke en anekdote. Det er, som det forholder sig. Ja. Men der skete andre mærkelige ting. Blandt andet den daværende formand for Dansk Røde Kors, som havde været administrator af fristaden Danzig i Tivoli. Han var nazist. Han henvendte sig til Werner Best og foreslog ham, at bad om, at man foreslog ham, at man kunne interiere jøderne i Danmark, men samtidig måtte man så sørge for, at de danske soldater, som var blevet interneret efter den 29. august, at de blev frigivet. Han ville købe de danske soldater fri ved at udlevere jøderne. Og så foreslog han til med, at så kan man hver gang, der sker en sabotage, sende 50 jøder til Auschwitz. Så der var skurkestreger, så det kan klodse noget op i forhandlingerne der. Og løgnagtigheden bagefter kender ingen grænser. Det er sikkert og vist. Men altså den anekdote, som dit øre har fanget, den er faktisk korrekt.
Og sige tusind tak. Tak fordi I kom. Tak til Jørgen Kieler. Vi har en lille flaske, som vi håber, du vil nyde. Så vil jeg også gerne have lov til at sige tak til Danske Veteraner, Selskabet for Dansk Jødisk Historie og Frihedsmuseets venner, at I ville være med til at lave det her arrangement. Tusind tak, fordi I kom.